Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Добрият лош син». След това Свилен Николов ще ви говори за верността и накрая в рубриката «За вашето семейство» ще ви представим материала «Как да засилите и задълбочите привързаността на съпруга си към вас». Материалът е от книгата на Гари Смоли «Щастието, ако жените знаеха как да владеят сърцето на мъжа». Останете с радио Гласът на надежда, да ви пожелаваме Добромира Василева, Радостина Горанова, Свилен Николов и аз, Божидар Тончев. Всичко е добре, когато завършва добре. В притчата за блудния син сега ще насочим нашето внимание върху факта, че синът е отново от дома и бащата е щастлив. Разпиленият имот не е толкова важен. Синът има по-голяма цена. Сега трябва да бъде събран целият дом и да празнува. Вече няма нищо, което да може да помрачи радостта. Нищо ли? А не забравяме ли някой? Точно в този момент, в който нещата изглежда, че се оправят, те се заплитат още повече. На сцената се появява по-големия син. Той сякаш е забравен в този вълнуващ момент. Никой ли не се е сетил за него? Как е възможно празникът да започне без да е извикан? Това, което се случва от тук нататък, се разиграва истинският характер на по-стария син. Ние виждаме какво стои зад маската на послушанието, прилежността, верността и благочестието. В тази история лошият става добър, а добрият – лош. Но огромната любов и търпение на бащата си остава същата. Четем в Евангелието на Лука 15 глава 25-30 стих. А по-старият му син беше на нивата, и като си идваше и се приближи до къщата, чу песни и игри. И повика един от слугите и попита какво е това. А той му каза: «Брат ти си дойде, и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав». И той се разсърди и не искаше да влезе, и баща му излезе и го молише. А той отговори на баща си: «Ето толкова години ти работи и никога не съм престъпил една твоя заповед, но на мене никога дори яре не си дал, за да се повеселя с приятелите си. А щом си дойде този твой син, който прехоса имота ти с блудниците, за него си закал угоеното теле».
Интересно е да надникнем в душата на този син и да видим какво се крие там. Странно е колко много вътрешния му свят прилича на този на по-младия брат. Синът се обръща към някой слуга. Той е объркан от това, което чува да става в бащиния му дом, но не бърза да влезе. И защо? Не е ли това и негов дом? Защо стои отвън и разпитва? От тук проличава, че отношенията между син и баща не са били много близки. Този син живее при баща си физически, но духовно е много далече от него. Тази дистанцираност на духа е още по-страшна от пространствената. Както при по-младия син, така и тук виждаме бунт. Този бунт е бил дълбоко стаяван и се проявява едва след като в продължение на години по-старият син вътрешно се отдалечава от своя баща. Той решава, че няма да влезе на празника. Нещо повече, сърдите дори ядосан на баща си. Той е толкова твърд в решението си да не влезе и сподели радостта на семейството, че се налага баща му да излезе и да започне да го моли. Ето го поредното унижение за бащата в тази история. Да откажеш да присъстваш на нечий празник е било голяма обида. Спомнете си притчите, в които поканените отказват да отидат на празненството. Това събужда гнева на домакина. Ето, че по-старият син обижда баща си не по-малко, отколкото това прави по-младия. Неговото място на празненството стои празно. Всички очакват да видят семейството събрано. Но баща и син се бавят отвън, а по-стария брат не мисли да влиза. Не и преди да изнесе един урок по нравственост на баща си. Арогантност и неуважение проличават, когато синът взима думата. Наяве излизат неща, които до този момент са били скрити. От изказването му виждаме доколко той уважава баща си и доколко го обича. Той смята себе си за праведен. Не съм престъпил никое твоя заповед. Това изказване издава колко повърхностно той разглежда послушанието. Та нали, ако е послушен и верен, именно сега трябва да се подчини и да прояви уважение към баща си. Когато синът казва «Яре не си ми дал», се вижда, че той се е чувствал не като наследник, а като наемник. Външно е искал да спази традицията бащата да е собственик на наследството до смъртта, но вътрешно е нямал търпение по-бързо да влезе в притежание. Той е считал баща си за стиснат. Живял е като слуга и не се е чувствал у дома си. Истинската радост за него е била извън дома, с приятели. Сега, когато има радост у дома, на него не му харесва. По това той прилича изцяло на по-младия си брат. Върха на всичко е обвинението, което нанася на баща си в 30 стих. Той го упреква в несправедливост. Ето един човек, който много държи на правдата, но не познава милостта. Всъщност, зад маската на справедливостта прозира омразата, която този човек изпитва към баща си и към брат си. Тази омраза проличава в израза «Този твой син». Той не може да нарече брат си брат. За него той е един пропаднал тип. Но което е още по-странно, той не може да нарече и баща си тате. Никъде в тази притча по-стария син не се обръща така към своя баща. За разлика от него, по-младия на три пъти използва този израз. В крайна сметка се оказва, че между двамата сина няма голяма разлика или ако има, тя е в полза на по-младия. Единият е открит грешник, а другия лицемер, прикрит бунтар, егоист, който няма никакво чувство за състрадание, който няма дори и семейно чувство.
Уважаеми слушатели, този тип вярващи може да бъде разпознат не само в миналото, в книжниците и фарисеите, но и днес сред много християни. Ето някои особености на този тип хора. Тяхната религия е външна, лишена от лична, близка връзка с Бога. Няма дълбока любов и интимност. Не чувстват Бог близо до себе си. Даже не могат да го почувстват истински като баща или приятел. Не могат да споделят с него най-съкровените си желания, страхове, съмнения, изкушения.
Те не изпитват любов към другите. Егоистични са и са в постоянно съперничество с околните, до там, че стават злобни, когато някой друг, а не те са в фокуса на вниманието. Готови са да го очернят, да изтъкнат слабостите и греховете му, за да го злепоставят.
Те изповядват самоспасение. Смятат, че заслужават, защото работят. Не се чувстват наследници и на практика не приемат Божията благодат, а смятат, че делата им носят заслуги. Те не могат да приемат, че грешници могат да се обект на Божията благодат. Смятат, че Бог е несправедлив в благодата си.
Липсва им радостта в преживяване на вярата. За тях богослужението и всяка работа за Бог не е празник, а тежък и мъчителен хомот.
Те се смятат за праведни и съвършени.
много са чувствителни към справедливостта, но не познават милостта и не могат да я проявят към другите. Те се считат за по-справедливи от Бога. Такива хора се изолират сами от Божието семейство и малко по малко развиват собствена религиозност. Да видим сега как бащата отговаря на поведението на по-големия син. В Евангелието на Лука, 15 глава, ще акцентираме, за да си отговорим на въпроса, върху стихове 28, 31 и 32. А той се разсърди и не искаше да влезе, се казва за сина, а баща му излезе и го молеше. И той му каза: синко, ти си винаги с мен и всичко мое е твое. Но подобаваше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат беше мъртъв и оживя, изгубен беше и се намери.
Как трябва да постъпи бащата в тази ситуация? Какво може да направи? Той може да заповяда на сина си да влезе на празненството, да го заплаши. Той може да отговори на призива за справедливост и да накаже по-възрастния син за арогантността му. Но той постъпва по друг начин. Той проявява любов. Той е този, който обира срама и предприема инициативата за помирението. Той започва да се моли, да умолява синът си да влезе. Освен това, бащата търси път към сърцето на сина си. На липсата на обращение, той отговаря с синко. Така му напомня, че е част от семейството и трябва да продължава да бъде.
Не ви ли се иска понякога такъв тип християни да са по-надалеч от вас, да не ви вгорчават живот? Бог обаче ги нарича синове и дъщери и не иска да ги губи. На обвинението, че не му е дал яре, отговаря: всичко е твое. Колко жалко е да имаш толкова богат баща, да живееш мизерно. И не за друго, защото не вярваш, че всички притежания на баща ти ти принадлежат. Бог иска да напомни на тези християни, че не е необходимо да си изработват Божиите благословения, а че може да ги получат, когато се обърнат към баща си и с вяра и уважение към него поискат това, от което имат нужда. На изказването «Този твой син», бащата отговаря с «брат ти». Бащата умолява да бъдат възстановени братските отношения. Този тип вярващи имат сериозни проблеми с добрите отношения с другите. Те са в основата на конфликти и отчуждение в църквата. Те не проявяват любов, защото не я познават. И ето го парадокса. Ако допреди часове по-младият е бил мъртъв и оживял, сега по-старият е загубеният, който трябва да бъде върнат.
Причата завършва с един умоляващ баща, който иска семейството му да бъде събрано. Един баща, който иска да види домът си развеселен и децата си празнуващи и танцуващи пред него. Той иска да види синовете си, приемащи се един друг, обичащи се един друг и наслаждаващи се на неговите богатства. Бог иска да види това в църквата си. Възможно ли е това? Причата завършва без отговор. Отговорът трябва да го дадем ние.
Разказва се една еврейска легенда за двама братя. Те били наследили бащиния си имот и построили къщите си една срещу друга. Имали ниви, които обработвали и се изхранвали. Единият от братята бил женен и имал деца. Другият, по-старият, бил ерген и живеел сам. Историята се случила по време на жетва. Реколтата била добра и една вечер по-младият не могъл да заспи. Мислил си за брат си. Милият ми брат, живее сам, трябва да плаща заплата на работници, които да работят на нивата му, и няма жена и деца, които да споделят радостите и болките му. Няма кой да го наследи. А аз съм добре. Моите деца работят с мен на нивата, имам всичко, от което се нуждая, и се радвам на любовта на жена ми. Трябва да направя нещо за него. Станал от леглото, отишъл до купа с класовете, които били пожънати същия ден, грабнал един огромен сноп и го сложил в купа на своя брат. После си легнал. По това време неговия брат си мислял: на моя брат не му е лесно. Той има жена, на която трябва да угажда, и деца, които да храни. Как ли се справя? На мен ми е лесно. Нямам грижи. Имам всичко, което ми е нужно. Трябва да направя нещо за него. Така той станал от леглото си, отишъл до купа с класовете, грабнал един голям сноп и го сложил в купа с класовете на брат си. После си легнал спокоен. На сутринта и двамата братя видели очудени, че куповете са равни. Същото се повторило и на другата вечер. По-младият отново си мислил за своя брат, за неговите грижи и си решил да направи най-малкото, което може. Станал, грабнал един наръч и го сложил в снопа на брат си. По същото време не спирал да мисли за брат си и по-големия. Как ли се справя? Той има нужда от моята помощ. Станал, отишъл до купа с класовете, взел един огромен сноп и го сложил в купа на брат си. На сутринта отново двата купа били равни. На третата вечер историята се повторила, както може би се досещате. Но там при куповете с житни класове двамата братя се срещнали. Те изпуснали сноповете и се прегърнали просълзени. Легендата разказва, че Бог гледал отгоре и казал: това е място на мир, място, където братя живеят заедно и се обичат. Тук ще направя моя град Ерусалим и той ще бъде място на мир. Това е легенда, но тя показва какви са копнежите на Бог. Църквата му да е място на мир и единство, да няма съперничество и борби между вярващите, да няма завист, а да има любов и взаимна грижа. Скъпи приятели, Бог иска тази мечта да стане и наша, и само тогава ще може тя да се осъществи.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата «Верността». Ще я представи Свилен Николов.
Скъпи слушатели, наистина много са благословенията, които получаваме от поуките в Божието Слово. Днес искам заедно да разгледаме какво означава верността. Верността за християнина, за убеденият добротворец, за този, който е подчинен на принципите на една висша етичност. Верността е категория, която е идентична, която е равнопоставена с неговото верою за живота. И разглеждайки примерите на редица велики исторически личности, всеки от нас по една или друга причина е привлечен от нещо уникално в характера на тези хора. Единствено факта, че те са човешки същества, говори, че те несъмнено са имали и недостатъци. Но в аналите на човешката история недостатъците сякаш нямат място и ние сме склонни да ги идеализираме, да ги поставяме на пиедестал. Верността не може да отмине нито доброто, нито злото. Не може да затвори очи пред негативизма в полза на нещо изключително позитивно. Верността, такава каквато всеки от нас би искал да има, да възпроизвежда, да проявява, единствено срещаме в характера, в учението и в любовта на нашия Спасител Исус Христос. Верността, с която Той изпълни всичко, което Бог Отец му възложи. Верността, с която се изпълнява всичко обещано от Него в Божието Слово. Верността, с която Той и днес ходатайства за теб и за мен, за Божията милост, за да може всеки да има още един шанс, е забележителна, дълбоко впечатляваща и сякаш непостижима за нас човеците. Всъщност, Бог ни е дал Библията, за да видим, че тя е постижима. Именно защото имаме не само примера, а и благословението на Христовата любов и благодат. И тъй, с какво можем да характеризираме верността? В християнския живот тя преди всичко е най-напред в отклика на неговата покана. Опитността на верността е един от най-ясните характерологични аспекти в живота на християнина, в живота на този, подчинил себе си на висши морални принципи. Искам да илюстрирам нашите разсъждения с един действителен пример. Случка, която се е разиграла някъде преди около 78 години, ще кажете доста далеч, но тя е много показателна. Било по времето на голямата депресия в Съединените щати. Един голям милионер бил на път да загуби не само богатството си, но и живота си. На смъртния си одър той извикал адвоката на своята фирма и му заповядал: отвори завещанието ми пред тези, които дойдат на моето погребение. Изпратили покани в денят на смъртта, обява, че еди кой си голям магнат е починал и че всички са поканени на неговото погребение. Сигурно биха дошли много хора, ако не беше малкия факт, че в завещанието, в изричното желание на починалия, имало една клауза – погребението да се извърши в 4 часа сутринта. Това било през януари, в 4 часа сутринта. В мързовития студ и виелиците на нюйоркските гробища адвокатът потропвал с нозе и вече бил готов да отвори плика, за да го прочете на току-що заиналия гроб, на гробарите. Но когато се дотътрили четирима мърляви, опърпани просеци. Скитниците, които спели под Бруклин Бридж, прочели, че в близкото гробище ще има погребален обряд. Не може ли да заспят от глад? А и как се спи в зимна виелица под мост при минус 20 градуса? Завивайки се с вестници, които им попаднали, те прочели на светлината на уличните лампи, че еди кой си е погребан. Магнатът бил прочута личност и нямало начин те да не го познават. Прочели също, че всички са поканени на този погребален обряд. Сигурно ще дадат нещо да си хапнем. И така, стоплени от тази идея, че поне ще имат нещо безплатно, с което да залъжат глада си, те се дотътрали в уречения час на този гроб. Тогава адвокатът се изкашлял, направил една гнуслива гримаса, защото все пак не било приятно неговият работодател да бъде почетен от точно такава публика в погребалната служба. Отворил плика и започнал да чете. Потропващи, премръзнали, очакващи да получат някакво подаяние за Бог да прости, изведнъж четиримата скитници дочули нещо, но не можели да повярват на очите си. Адвокатския глас четял: дарявам състоянието си на всички, които са дошли на погребението ми. Моля то да се изпълни веднага след приключването на погребалната церемония. Този ден 2 милиона долара станали собственост на четирима скитници, спящи под Бруклин Бридж, защото повярвали на поканата, която прочели случайно или не, във вестниците, с които искали да се завият в ужасния студ на януари. Скъпи слушатели, често пъти и ние пренебрегваме покана за нещо изключително. Нека вземем пример от тези, които не се поколебали, независимо по каква причина, да откликнат на поканата. Господ Исус е гарантирал твоята и моята награда, ако си верен в тази покана. Верността, която всеки от нас, като вярващ и изповядващ се християнин, има в своя молитвен живот, в молитвата. Верността, с която той започва деня и приключва деня, на колене или в тясно общение, в разговор със своя Спасител. Прочутият мисионер Джордж Мюллер започнал да се моли като млад християнин за една група от свои приятели. На смъртния си одър в Англия той бил посетен от негов приятел на име Рой Пирсън, ръководител на голяма християнска организация в тази страна. Рой Пирсън запитал своя приятел, държейки ръката му: «Е, Джордж, сега, когато вече сме в края на земния си път, имал ли си случай на молитва, на която Бог да не ти е отговорил?» Мюллер отговорил с готовност на гвардеец: «Да, аз съм се молил 62 години, 3 месеца, 5 дни и 2 часа за обръщането в християнската вяра на двама души, но и двамата досега не са дали признаци на обръщане.» Рой Пирсън направо бил изумен, повдигнал вежди и запитал: «Мюллер, брате, а вярваш ли, че те ще се обърнат?» Отговорът също бил тъй категоричен: «Безусловно, нема мислите, че Бог ще възложи молитвения товар на един от синовете си цели 62 години, без да постигне чрез това тяхното спасение.» Онзи, който става от молитва с усещането, че се е променил към по-добро, всъщност вече е получил отговора на молитвите си. И така, верни в поканата, верни и в молитвеното застъпничество. Верността и в изпълнението. Тя е неотменна част от цялостната характеристика на християнската верност. Когато раздавате покани, когато споделяте вярата си в Бога, когато свидетелствате за Божиите добрини във вашия живот, за изпитанията, от които ви избавя или с които сте ходили заедно, нашите предразсъдъци се стопяват и променят. Христовата вест в притчата за сеяча изглежда абсурдна на човешката логика, защото кой се е край пътя или върху канари? Но когато гледаме на Христовия пример и на повелята от човешка гледна точка, тогава и вярващите, и невярващите, отказвали на Исус да стане Господар на живота ни, така, че не могат да прекъснат жизнения приток на тази енергия, която строи от Словото. Всъщност, отказвайки му или приемайки му неговата покана, ние не променяме нищо в небесното съотношение на Вселената, но ние променяме една малка вечност, която е скрита във всеки един от нас. Четвъртата страна на верността. Дали сме верни в любовта? В книгата Притчи, в 20 глава, 4 стих, мъдрецът Соломон е записал: «Всеки хвали своята доброта, но кой може да намери верния човек?» Една стара легенда разказва, че когато в началото Бог създавал света, той е подарил на всяко живо растение или твар по един ангел, който трябвало да ги благославя и закриля. Дори и най-простата трева имала своят ангел. Само че ангелът на тревата бил много разочарован и с огорчение казал: «Няма какво да правя с нея. Тази проста трева може да се расте и сама, без да има нужда някой да се грижи за нея.» Минала пролетта, лятото, тревата повяхнала, цветята изсъхнали, защото тревата вече не задържала роса. Животните на полето и елените в гората измрели от глад, защото нямало трева. Тогава Бог се обърнал към ангела на тревата и го попитал: «Нищожно или велико бе делото, което поисках от теб да извършиш?» Засрамен, ангелът на тревите се хвърлял в нозете на Бога и помолил за прошка, защото видял неподозираното величие на своята привидно невзрачна работа. Обичаме ли Бога с верност и в най-малкото? Любовта към ближния. Тя е, може би, най-добрата илюстрация на това какво стори Исус за всеки един от нас. Дали сме верни и в тази Негова заповед? Нека заедно да прочетем от Божието Слово първото послание на апостол Йоан към християните и там ще намерим третата глава, текстовете в 17 и 18 стих. Ето какво четем в 1 Йоаново, 3 глава, 17 и 18 стих. Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога? Дечица, да не любим с думи, нито с език, но с дело и в действителност. Това се случило в една църква в Америка. Случило се в наши дни. Първият старейшина на тази църква трябвало да отиде по-рано, защото неговият пастор бил на обиколка из своя район на посещение на другите по-малки църкви. А първият старейшин поемал грижата за богослужението в негово отсъствие. Този благочестив християнин пристигнал с малко закъснение, но на паркинга вече били спрени няколко хубави, лъскави лимузини. Направило му впечатление, че пред главния вход на църквата имало малка група, която се държала доста необичайно. Когато се приближил, видял, че това са хора от църквата. Те с любопитство гледали и коментирали държанието на приседналия до вратата на църквата човек. Обувките му били пробити, мръсни и разръфани. От тях се подавали пръстите на краката му с мръсни нацепени кални ногти. Пълтото било покрито цялото в кал, буклуци и животинска тор. Човекът бил жалка картинка, уръфан, брадясал, миришал на нечиста плът. Било около 9:15. Започнало да идват все повече и повече хора. Богослужението наближавало. Наближавал часът, в който всички щели да се поклонят на Бога. С хвалебни химни, с молитви, с четене на Словото. Звънецът обявил, че е време всички да заемат местата си. И така, богомолците, вярващите влезли, коментирайки колко мръсен е този скитник и че не могат да го пуснат църквата с тия дрипи и своня на немито тяло. Съботното училище минало. Братът старейшина обявил почивка и когато излезли навън, видяли, че дрипавият вече го нямало. Отдъхнали се с облегчение. В този момент пастирът на църквата се обадил по мобилния телефон на старейшината. Обяснил му, че след около половин час ще бъде в църквата и ще вземе сам проповедта. Братът старейшин си отдъхнал. Станало вече време за втората част на богослужението, тържественото четене и тълкуване на Божието Слово. Всички отново заели местата си. Минали няколко минути и се заоглеждали тревожно. На амвона не се появявал никой. Полугласно, шепнешком, всички питали старейшината. Какво става? Той само вдигал рамене, не знаеки какво да им отговори. След като изтекли още десетина минути, от страничната стаечка за молитва на платформата на амвона се отворила врата и от нея излязъл дрипавия скитник с нахлупена до уши, уръфана съдрана шапка. Тих ропот на дълбоко разочарование и едва скрита погнуса се понесъл от редовете. Скитникът застанал пред амвона, свалил шапката си и уръфаното пълто. Това бил пастора на църквата. Всички замръзнали на местата си с отворени уста. Тогава пастирът казал само две изречения. Днес проповед няма да има. Вие я получихте. Аз съм най-окаяният пастор, защото от цяла една църква не съм успял да науча поне една душа какво е верността към Христовата заповед «Обичай ближния си». И братът проповедник горчиво заплакал, слязал от амвона с наведена глава и излязал от смълчаната като гробница църква. Тогава праведните в отговор ще му кажат: «Господи, кога те видяхме гладен и те нахранихме, или жаден и те напоихме, и кога те видяхме странник и те прибрахме, или гол и те облякохме, и кога те видяхме болен или в тъмница и те споходихме?» А царят в отговор ще им рече: «Истина, истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тия най-скромни моя братя, на мене сте го направили». Скъпи слушатели, нека Исус направи възможно всяко едно сърце, до което се докосвате, да може да каже: този брат или тази сестра са наистина Христови ученици. Нека Бог да ви благослови с благодатта си за това.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, днес програмата ни ще завърши с рубриката «За вашето семейство». В нея ще ви представим разсъжденията на известния американски психолог Гари Смоли, който е основал своята практика изцяло на библейските принципи. Той ще даде своите ценни наставления на съпругите, как да задълбочат привързаността на своите съпрузи към себе си. Разсъжденията си доктор Смоли започва с текста от 2 Коринтяни 9 глава 6 стих. Който сее оскъдно, оскъдно и ще пожене, а който сее щедро, щедро и ще пожене. Тим поглеждаше Рут, седнала от другата страна на масата. Докато я гледаше, сърцето му се сви от неприятната мисъл. Не изпитвам вече никакви чувства към нея. Защо ли изобщо съм женен за тази жена? Очевидно, болката на Тим не може да бъде излекувана с два аспирина и много течности. Той страда от вечния проблем на илюзорните очаквания, че съпругата му ще си остане вечно 20-годишната девойка, за която се оженил. Но тя за последните 8 години чувствително се е променила. Типично за повечето от нас е, че очакваме от половинките си да запазят своята физическа и душевна привлекателност. Но нещо странно се случва с годините. Ние се променяме. И ако се разделяме с нещата, които нашите съпрузи преди се намирали привлекателни, трябва да ги заменим с нещо по-добро. Дори във фазата ухажване на връзката ви, любовта му към вас не е възникнала изведнъж. Тя се е развила в отговор на неща, които е харесал във вас. Може би чувствата му са се породили от вашата външност, от очарователния ви характер или от начина, по който сте го карали да се чувства. Ако сте изгубили тези положителни качества, любовта му към вас може да намалее и отстъпи място на апатията. През първите месеци на вашата връзка, вероятно, не сте били денонощно заедно и с лекота сте поставили нуждите и интересите на другия на първо място, понеже не се е налагало да го правите 24 часа в денонощието. Ако годеникът ви е поставил вашите лични интереси на първо място и изпълнявал желанията ви, пренебрегвайки своите собствени, сърцето ви всеки ден се е разтапяло в отговор на това. И обратно. След брака нещата бързо се променят. Общуването вече не е ограничено по време, тъй като сте непрекъснато заедно и не винаги във форма. За него собствените му интереси започват да вземат предимство пред вашите и обратно. При тези обстоятелства не след дълго възвишените чувства стихват. Ето защо. Другата жена има такова предимство. Тя предлага онази прелест и онзи чар, който според съпруга ви вие сте загубила. Тя може бързо да раздвижи дълбоките романтични чувства, които съпругът ви купнее да изпитва към вас. При кратките им срещи, те и двамата за кратко подчиняват егоистичната си природа и се представят в най-добрата си светлина. Какво конкретно може да направите вие, за да развиете душевната си красота, която естествено се отразява в очите и изражението на лицето ви и ви прави изключително привлекателна? Съществуват няколко начина, по които можете да запазите една искра да гори за вас в сърцето на мъжа ви. Естествено, бихте желали той да се опита да внесе романтика в отношенията ви, но и вие можете сама за кратко време да разпалите огъня. Имайте предвид, че дори и да започнете да изпълнявате някои от препоръките ми, казва доктор Смоли, може да не завъртите главата на мъжа си веднага. Чувствата му постепенно ще се променят. Така че не се изненадвайте, ако някой ден, когато се събуждате, той ви целуне по бузата. Бъдете обаче готова в същото време и той да се шокира, присмее или дори да реагира отрицателно на вашите романтични пориви. Просто му дайте да разбере, че го обичате и се опитвате да изразите любовта си към него по различни начини. Препоръките, които давам, казва доктор Смоли, съвсем не са общо валидни. Може би има хиляди начини да внесете романтика във вашите взаимоотношения. Надявам се, че моите предложения ще стимулират въображението ви да измислите собствен творчески подход. Първи съвет. Планирайте прояви, които ще го накарат да се почувства поласкан. Тук трябва да оставите въображението си да се развихри. Въпреки че възможностите са безкрайни, вие най-добре знаете какво би накарало мъжа ви да се почувства поласкан. Може би вечеря на свещи с любимото му ястие. Или приятен уикенд на негово любимо място. Каквото и удоволствие да сте планирали за него, вие можете винаги да го подсилите, като облечете рокля, която той харесва, или си сложите любимия му парфюм. Като планирате специални прекарвания от време на време и ги разнообразявате, вие ще му покажете колко ценен е той за вас. Той може да не ви похвали веднага, не очаквайте това, но ако сте настойчива, вероятно ще изрази по някакъв начин одобрението си и засилената си привързаност към вас. Втори съвет. Бъдете понякога инициатор на физическа близост помежду ви. В брака обикновено мъжът предприема инициативата в тази област, за което не се нуждае от специално предразположение. Жената обаче се нуждае от специална нагласа, от специално нежно и романтично отношение. Откликът ѝ може да бъде повлиян дори от поведението на съпруга ѝ през последните дни и седмици. За вас това може да е очевидно, но не и за вашия съпруг. Дори да ви се струва неестествено, много е важно от време на време вие да проявявате инициатива за физическа близост, ако искате да се засилят чувствата му към вас. Ако през годините сте била подценявана, унижавана, критикувана или дори физически малтретирана, за вас може да е изключително трудно да проявите инициатива в тази област. Много жени са споделяли, че се чувстват като проститутки, ако правят любов с мъжете си, без да бъдат емоционално предразположени. За една жена интимното общуване не е пълноценно, ако тя не се отдаде напълно тялом и духом на своя съпруг. Когато не може да направи това поради лошото му отношение към нея или поради несръчните му опити да я предразположи, тя има чувството, че той просто се възползва от тялото ѝ. Ако сте изпитвала подобни чувства към своя съпруг, може да ви е непоносима мисълта да сте инициатор на близост с него. Но с задълбочаването и подобряването на вашите взаимоотношения, за вас ще става все по-естествено да му се отдавате и дори първо да проявявате желание за контакт. В такива случаи проявете цялото си въображение, за да придадете привлекателен вид както на себе си, така и на спалнята. Парфюм, свещи, нежни думи и вие си знаете. Друг начин да направите момента по-хубав за вас и вашия съпруг е всеки от вас да се съсредоточи върху задоволяването потребностите на другия. Аз съм сигурен, казва доктор Смоли, че безкорисното, жертвоготовно поведение в подобни случаи допринася изключително много за насладата. Мъжът се чувства най-удовлетворен, когато вложи цялото си сърце в това да достави удоволствие на жена си и да я доведе до сюблимни изживявания. В същото време жената се чувства най-удовлетворена, когато се постарае да достави наслада на съпруга си. Егоистичният, себичен секс пречи на двойката да извлече максимално удоволствие от него. Има стотици книги по тези въпроси, написани от компетентни автори. Но най-хубавите сексуални изживявания идват, когато съпругът започне ежедневно да отговаря на емоционалните потребности на жена си. И най-добрите техники – и най-прекрасната атмосфера на света, не са в състояние да настроят за всеотдайна близост една пренебрегната съпруга. Трети съвет. Проявявайте гъвкавост. Повечето жени обичат дните им да бъдат разграфени от начало до край, без каквито и да било изненади и импровизации. Плановете могат да бъдат полезни, понеже дават ръководно начало за деня, но те могат да се превърнат в безмилостни тирани. За някои жени денят е провален, ако една точка от програмата им не се изпълни. И когато съпругът им се прибере вечер, те го посрещат с думите: «Не успях да свърша всичко, което бях планирала днес, и ако и утре не успея, ще стане още по-лошо». Ако искате семейните ви отношения да укрепват, много е важно да се научите да правите компромиси с програмата си. За вас и семейството ви няма нищо по-важно от това да има любов и нежност между двамата. Чрез своята гъвкавост вие може да накарате съпруга си да се почувства поласкан, а и да запазите онази искра помежду ви, за която вече ви казах. Когато се прибере след работа и види, че вие сте готова да оставите плановете си и да разговаряте спокойно с него, мъжът ви ще се почувства ценен и обичан. «Аз понякога се връщам късно през нощта», споделя Гари Смоли, «след среща с някоя семейна двойка или група. Не мога да ви опиша какво значи за мен, когато Норма се събужда и прекарва с мен няколко минути, изслушвайки спокойно това, което й разказвам. Разбира се, тя прави жертва, но аз се чувствам прекрасно и чувствата ми към нея се засилват. Аз знам, че дневната ви програма е много важна и все пак вие трябва да бъдете готова от време на време да оставяте своите задължения и да обръщате специално внимание на съпруга си и неговите желания. Това е истинската любов. Пети съвет. Поддържайте се в добра физическа форма. Най-големите врагове на здравето са недостатъчният сън и неподходящият начин на хранене. Когато те съвпадат с постоянно напрежение, могат да направят жената раздразнителна, нещо, което далеч не поощрява обичта на съпруга й. Ако щете, вярвайте, но най-добрият лек против умората, апатията и раздразнителността е системното спортуване. Според психолозите, спортуването не само подобрява физическото ни състояние, но и е отличен лек за отчаянието и депресията. Създайте си навик редовно да правите гимнастика, да бягате или да карате колело. Непременно се консултирайте с лекар, ако имате проблеми със здравето. Мъжът обича отзивчивата жена. Всъщност, самочувствието на мъжа е пряко свързано с начина, по който другите реагират на думите и действията му. Той ще се привърже към онзи, който е отзивчив към него. И обратно. Ще охладнее към онзи, който не е. Ето как бихте могли да станете по-отзивчива към своя съпруг. Първо, проявявайте готовност да му отстъпвате. Аз, разбира се, изобщо не говоря за устарялото схващане за сляпо подчинение, казва доктор Смоли. Бог не ви е дал разум и чувства, за да бъдат потъпквани, дори от съпруга ви. Аз говоря за готовността да възприемате онова, което той има да ви каже, за желанието да го изслушвате и да се съгласявате с него, ако можете да го направите, без да изневерявате на съвестта си. Този вид подчинение не е признак на слабост, а на истинска зрялост. Вие разбирате, че детето ви е пораснало, когато започне да забелязва нуждите на околните и да се съобразява с тях. По същия начин и възрастните показват зрялост, когато са готови да отстъпят в интерес на друг. Един мъж трябва да има отстъпчиво поведение към жена си, когато обсъжда нейните искания, а да проявява твърдост, когато взема решения. Той трябва да бъде готов понякога да се съгласява с нейните предпочитания. Колкото по-зрели сме, толкова по-склонни сме да отстъпваме пред другите. В брака не е лесно да се проявява отстъпчивост. Единият трябва да започне пръв. Ако това не може да стори съпругът ви, защо не започнете вие? Може би в началото той ще се възползва до някъде от вашата отстъпчивост, но с течение на времето и той самият може да започне да прилага вашия зрял подход. Как още можете да станете по-отзивчива? Вниквайте в онова, което той ви казва, без да му се противопоставяте. Стремете се да разберете какво ви казва той, без да бързате да се противопоставяте. Не се хващайте за думите му. Задавайте въпроси и се стремете да си изясните нещата, докато разберете напълно какво иска да ви каже. Не играйте ролята на четец на мислите му. Много жени смятат, че познават своите съпрузи толкова добре, че предвиждат какво ще кажат. Някои дори твърдят, че знаят скритите подбуди на съпрузите си. Ако ще предполагате разни неща, поне предполагайте чисти подбуди от негова страна, защото в такъв случай ще бъдете далеч по-възприемчива и отзивчива към твърденията му. Не се противопоставяйте на думите, докато говори, а ги обмисляйте и запомнете ценното в тях. Ти да не си нещо болна, изрекал един съпруг, когато жена му го помолила да й казва от време на време «Обичам те». Тя се нуждаела от устно потвърждение на неговата любов, а получила шамар. Очевидно чувствата й били попарени. Ако можела само да се абстрахира от обидата и да обмисли неговия отговор, тя би могла да научи много, че на всяка цена трябва да му обясни защо е толкова важно за нея да чува обяснение в любов, че той разглежда въпроса от различна гледна точка и не е искал да я нарани. Когато станете по-отзивчива към съпруга си, като се научите да отстъпвате вместо да се противопоставяте, вие ще повдигнете неговото самочувствие и достоинство. В резултат на това, привързаността му към вас ще нарасне. Много от нас не обичат оттъпканите пътища на ежедневието и бита. Ние се стремим към необикновеното, новото, неочакваното в живота. Не е чудно, че скучните бракове се разпадат. Има толкова интересни неща наоколо. Когато една жена може да предскаже всяко настроение или реакция на съпруга си, а той нейното, вече бракът им е застрашен. Щом казват: разнообразието придава вкус на живота, придайте вкус на вашия брак. Аз лично бягам по няколко километра всеки ден, но никога по един и същ маршрут два дни подред, казва доктор Смоли. Не искам бягането ми да бъде монотонно. Разнообразието го прави интересно. Същото се отнася и за вашия брак. Скуката може да се настани трайно, ако не създавате разнообразие в храненето, в разговорите, в разходките, в срещите, в сексуалния живот, във външността си. Един от начините да поддържате пламъка на въображението във вашата връзка е да бъдете добре информирана. Разпитайте приятелките си как създават разнообразие в своя брак. Четете книги и списания, за да имате интересни теми за разговор. Моята съпруга допринася много за разнообразието в нашия брак, защото много чете, споделя доктор Смоли. Тя не само поддържа буден своя ум, но и посещава курсове по хранене, по готварство, други неща. Може би за това, като че ли винаги намира нещо ново и интересно, за което да разговаряме. Всеки път, когато засягате съпруга си без да се извините, вие забивате клин във вашите отношения. Нищо не може да избие този клин, освен молбата да ви прости и да забрави за случилото се. Отбележете си 3-4 неща, с които напоследък сте засегнали своя съпруг. След това идете при него и си поискайте прошка. Може да отидете още по-далеч, като го попитате кои други неща в съвместния ви живот са го засегнали. Сали се страхуваше да опита това, защото нейна близка приятелка била остро порицана, когато попитала съпруга си как би могла да стане по-добра съпруга и майка. Но смятам да го направя, каза Сали, защото видях колко много се подобри бракът на приятелката ми. Накрая приятелката на Сали приела препоръките на съпруга си и това дало резултат. Тя престана да доминира и го остави да ръководи пред хората, сподели с мен Сали, и това наистина подобри отношенията им. Може би най-голямата крачка пред зрелостта е да се научим как да си признаваме, когато сме сгрешили. Когато смирено искаме извинение от другия, ние не само изглаждаме недоразумението помежду си, но и печелим уважението му. Кое изисква повече смелост? Да не даваш 5 пари за обидата, която си нанесъл, или да си признаеш грешката? Един единствен път съм срещал отрицателна реакция, когато съм се извинявал, сигурен е доктор Смоли, когато съм го правил с тона на обвинител. Когато другите чувстват липсата на истинско съжаление, те често реагират с горчивина и гняв. Но когато чувстват искрената ви мъка, тяхното уважение към вас нараства. Не само Бог се приближава към смирения, хората също. В притчите на Соломон има една дълбока истина. 27 глава, 7 стих. Ако един мъж е гладен, разбира се, това е парафраза на доктор Смоли, всичко му е сладко. Ако е сит, дори и медът му е безвкусен. Какво точно определение за човешката природа? Ние всички искаме да имаме това, което нямаме и се отекчаваме от това, което сме постигнали. Преди да се омъжите, вие вероятно сте била най-голямото предизвикателство за съпруга си. За да ви спечели, той е положил всички усилия. Мъжът често е готов да остави на страна всичко. Връзки, проекти, призвание, за да преследва жената на сърцето си. За съжаление, скоро след сватбата вие вече преставате да бъдете предизвикателство за него и той се затваря в себе си, в своите планове, професия, в други връзки. О, ако си поставя за цел да спечеля вниманието му, нищо не може да ме спре, си казвате тогава. Не, това може само да го затурмози. Но ако проявявате уверена независимост, показвайки му, че той не е единствената ви цел в живота, той ще се почувства отново предизвикан да се съсредоточи върху вас. Преди да се оженим, споделя своя собствен опит доктор Смоли, се срещах с жена си цели 4 години. Норма сякаш беше винаги на разположение. Дори да й се обадех в последния момент, тя неизменно се отзоваваше. С нея ми беше лесно да разговарям и компанията й ми беше изключително приятна. Но я възприемах като даденост. Може би защото беше винаги на разположение, когато й се обадя. Един ден чух, че се среща с друг. И по някаква странна причина чувствата ми към нея изведнъж нараснаха. Оплаших се, че ще я изгубя и започнах упорито да я преследвам, докато най-после я заведох пред олтара. След като се оженихме, предизвикателството изчезна. Помежду ни започна да се настанява отекчението. Но с помощта на принципите, на които съветвам всички свои пациенти, ние преодоляхме скуката. И до ден днешен Норма си остава предизвикателство за мен. Знае, че нейното щастие не зависи изцяло от мен. Тя има силна връзка с Бога и се надява на Него за пълното си себеосъществяване. Какво е станало с онези ваши прекрасни качества, които на времето са привлекли съпруга ви към вас? Може би това са били кроткият ви нежен глас, вашата женственост и нежност, готовността ви да изслушвате, или вашата жизненост, острият ум, чувството за хумор. Онези качества придавали облика на цялата личност, към която той отначало е бил привлечен. Дали не сте загубили някой от тях с течение на годините? Дали отчаяно се стремите да спечелите неговото внимание? Дали сте твърде заета, за да го изслушвате? Дали не сте загубили чувството си за хумор? Липсата на внимание и нежност от страна на вашия съпруг през годините може да е убила някой от тези качества. Може да ви е карала да крещите, да хвърляте разни предмети, да го игнорирате. Но ако искате да си възвърнете вниманието му, вие трябва по някакъв начин да възстановите и проявявате онези ваши уникални качества, които в началото са го привлекли към вас. Много е възможно. Именно тези качества да го хвърлят в обятията на друга жена, която ги проявява. Съпругът ви може да си мисли, че е най-нежният и грижовен съпруг на земята. Но ако не е такъв, готова ли сте да го научите как да стане такъв? Може би той смята, че с леглото се изчерпва нуждата ви от любов. Но вие си знаете, че нищо не може да бъде по-далеч от истината. Когато споделяте чувствата си, гледайте да го правите в удобен момент и при подходящи обстоятелства. Излагайте чувствата си колкото може по-ясно и логично. Ако реагира отрицателно, оставете за друг път, но бъдете настойчиви в това отношение. Постарайте се да не го притеснявате, а нежно и търпеливо да му обясните какво изпитвате. Споделянето на вашите чувства изисква настойчивост, но също и метод, който истински да помогне на мъжа ви да разбере вашите чувства. Най-ефикасният метод се нарича картинно изразяване. Използвайте образни думи и изрази, свързани с интересите на мъжа ви или с негови минали преживявания. Скъпи приятели, надяваме се, че днес сме били полезни на нежната половина от нашите слушатели.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.